Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti dnevnik je vodio aforističar iz Srbije Dalibor Đorđević.
Aforizam zato što se prebrzo živi, zato što mi pada koncentracija posle dve rečenice, što reče Aleksandar Baljak, ali i zato što današnjem čitaocu pada koncentracija posle dve rečenice, što dodadoh ja.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na osnovu Interpolove poternice u Beogradu uhapšen ruski ekstremista Ilija Gorjačev, koji on za naš radio objašnjava psiholog Jovan Bajford.
Ilija Gorjačev je prvi put bio u Beogradu 2002. godine i on je bio toliko inspirisan obrazom da je po povratku u Rusiju osnovao ruski obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine.
Povodom 15. maja Međunarodnog dana porodice i u Crnoj Gori ova institucija je u krizi. Pre 550 godina u Milodražu blizini Kiseljaka Sultan Mehmed II. Uručio je Agdenamu fra Anđelu Zvizdoviću, čime je legitimisano delovanje bosanskih Franjevaca. Bosanska pita ne prestaje da oduševljava svet. Poznati američki list Boston Globe pitu je opisao kao jedan od najvećih specijaliteta i poslastica u jugozapadnom delu Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio Dalibor Đorđević, aforističar iz Srbije.
Subota, 11.5. U narednih nedelju dana vraćam srpskoj formi dnevnika. Poslednjih par godina moje dnevničke beležnice su svele na dve rečenice dnevno. Te dve rečenice su vremenom dobile formu aforizma. Aforizam, zato što se prebrzo živi, zato što mi pada koncentracija posle dve rečenice, što reče Aleksandar Baljak, ali i zato što današnjem čitaocu pada koncentracija posle dve rečenice, što dodadoh ja. Svakodnevno pisanje aforizama je preraslo u svakodnevno objavljivanje na mojoj Facebook stranici. Ta aktivnost mi je donela upoznavanje sa mnogim divnim svetom, a ponajpre sa trojicom sa kojima dođosmo i do zajedničke knjige Četiri jahača srbokalipse. Celog dana sam pod pozitivnim utiskom. Sinoćnje gostovanje Đorđa Balaševića kod Ivana Ivanovića vratilo me u pluskvamperfektno vreme, vreme normalnih i čistih emocija. Podsjetilo me kako izgleda lako pustiti suzu i kad si tužen i kad si srećan. Nedelja, 12.5. Na Facebooku delimo oduševljenje. U današnjoj politici objavljena dva aforizma iz naše knjige Četiri jahača srbokalipse. Konstatujemo da smo obezbedili najmanje dva pojavljivanja u politici. Većina se pojavi samo jednom na predzadnjim stranama. Karlo Minić je čuo za našu knjigu, tražio da dođe do nje i evo, objavio nas. To je ono po čemu se razlikujemo od drugih. Nikoga nismo vukli za rukav, molili, umićivali. Nedelja je dan kad iščitavam štampu i nedeljnike. Otkako sam se pre par godina opredelio za aforizam, tako su i srpske novine utanjile. Vreme i NIN su pretvoreni u slikovnice, danas je samo bleda senka nekadašnje naše borbe, jedino je politički zabavnik isti kao nekada. Mnogi kažu nije zabavnik što je nekad bio. Ne, braćo moja, zabavnik je isti, vi ste se promenili. Ako planiramo da ostanemo normalni, moramo se držati konstantnih vrednosti, a ima ih. Ponedeljak, 13.5. Apsolutno oduševljenje dana. Bob Živković uradio nacrt za naslovnicu za našu drugu knjigu. Okvirni plan je da je dovršimo i oštampamo do jeseni, do narednog sajma knjiga u Beogradu. Dešava mi se upravo ono o čemu je pisala Jelica Greganović u predgovoru za prvu knjigu. Ova knjiga je jedan od retkih jakih medikamenata koje možete kupiti bez recepta i bez prethodnog savjetovanja sa vašim lekarom ili farmaceutom. Rad na prvoj knjizi mi je pomogao da prebrodim i preguram bolest i smrt moje majke, a ako je meni pomogla u takvim trenucima, ostalima će biti od koristi u kakvim god da su sosevima zaglibljeni. A ovdje su svi zaglibljeni, svi su u sosu do grla. Svima treba lečenje smehom. Ako je nekad napad bio najbolja odbrana, sada u ovom jadu i čemeru, u ovom beznadnom vremenu, napad smeha je najbolja odbrana. Utorak, 14.5. Na naslovnoj strani danas se priča o promjeni imena službi bezbednosti. UDBA ime menja, ali ćud nikada. Uz crkvu Službe bezbednosti su najnereformisaniji deo ovog našeg nereformisanog društva. Preživale su odlazak Tita, Miloševića, Đinđića, Tadića i ostale iste. Hoće li Vučić imati snage da te zabrane, te entitete unutar nedovršene države, privede njihovoj pravoj svrsi, službi bezbednosti građana i države? Nebrojene države su ovde propadale, samo su službe opstajale. One su jedan od najvećih kočničara Srbije ka Evropskoj uniji. Utiska sam da je Vučić toga svestan, za razliku od Đinđića, koji toga jeste bio svestan, ali je prekasno krenuo u obračun sa njima. Ona srpska četiri ocila treba čitati kao samo služba Srbiju sputava. Zahvaljujući zalaganju mojih prijatelja Zlatibora Stankovića i Marijana Milanova, juče je u Nišu otvorena striparnica Južni Darkwood. Osim Darkwoodovih izdanja, prodavaće se izdanje Veselog četvrtka, Sistem komiksa, ali i ostalih strip izdavača iz regiona. Konačno nešto što osvetlava obraz za parloženom, učmalom, u svakom pogledu sve siromašnijem jugoistoku Srbije. Sreda, 15.5. Iščitavam članke sa sjajnog portala Dvogled RS. Išton Krajić u svom članku analizira zbunjenost među srbijanskim intelektualcima i nastalu prošlogodišnjom smenom vlasti. Zbunjenost jer eto, nije nam palo nebo na glavu, nismo postali ruska gubernija, već dovršavamo kosovsko pitanje, sve smo bliži datumu početka pregovora sa EU, popravljamo odnose sa narodima u regionu, pokrenuta su pitanja spornih privatizacija. Mišković je u pritvoru sa optužnicom. Zaista me ne zanima ko je taj što sve ovo sprovodi. Tadić očigledno za sve to nije imao hrabrosti, petlje, šta li već. Pre dve godine sam napisao, nije važno da li je vlada crna ili bela, važno je da lovi Miškoviće. Ako ova vlada dovrši sva pokrenuta pitanja, onda se stvarno otvaraju perspektive da konačno postanemo uređeno društvo. Navodno je Marko Kraljević pred bitku na Rovinama rekao da bogda hrišćani danas pobedili, pa makar ja prvi glavu izgubio. Parafrazira Marka Kraljevića. Da bogda Srbija postala uređeno društvo, pa makar ja više ni jedan aforizam ne napisao. Četvrtak, 16.5. Još dva dana do beogradske promocije knjige. Agresivnost naše medijske kampanje kulminira od juče. U beogradskom Bus Plusu reklama za našu knjigu. Uskoro ćemo početi iz frižidera da iskačemo. A reklama je jedno, a sadržina i suština drugo, govorio nam je Bob Živković. Moje ilustracije će privući pažnju čitalaca, reče nam Bob. Na vama je da ih sadržinom oduševite ili ostavite ravnodušnim. Za sada nikoga ne ostavljamo ravnodušnim. Oni što nas ne vole već su organizovali bojkot naše stranice na Facebooku, kako to već bilo u Srbiji. Nama je važno da smo podigli dovoljno prašine, što je potpuno netipično za jednu zbirku aforizama. Među srpskim izdavačima važi pravilo da ne izdaju knjigu aforizama, jer čitaoci kupuju samo romane. A što reče kolega Šestić, čitaoci kupuju samo romane zato što izdavači izdaju samo romane. Ne veseli me vest da je za glavnog urednika Večernjih novosti imenovan Ratko Dmitrović. Nemam protiv da mrakovjasni tutu mraci iz 90-ih imaju svoje glasilo, kao što je slučaj sa pečatom, ali ovo sa novostima i Dmitrovićem je stvarno previše. Narod je tup, a tabloidi ga još tupe. Petak, 17.5. Završne pripreme pred sutrašnju promociju u Beogradu. Biram aforizme koje ću kazivati. Naš četvorica predstavljamo sljedeće jahače, Sebokalipse. Ja, politiku, Ognjen Šestić promaju, Predrag Rašula slogu i Dejan Andrić inat. Politika, promaja i inat su logični jahači naše apokalipse. Za slogu smo najpre zamerili našoj kumi Jelici Greganović, a onda shvatili. Upravo je sloga jako opasan jahač srpske apokalipse. Poslovično joj težimo, a kad se Srbi konsenzusom i aklamacijom slože oko nečega, obavezno slede veliki istorijski lomovi sa najvećim posledicama upravo po Srbe same.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Dalibor Đorđević, aforističar iz Srbije. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Borut Šeparović, osnivač i umetnički direktor Zagrebačke kazališne grupe Montaž Stroj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Vlasti Srbije počele su proces ekstradicije Ilje Gorjačeva Rusiji. Ovaj osnivač radikalnog desničarskog pokreta Obraz uhapšen je po Interpolovoj poternici u Beogradu. U Rusiji se sumnjiči za brojna kriminalna dela, a pre svega ubistva javnih ličnosti. U Srbiji imao bliske veze sa istoimenom, danas zabranjenom desničarskom organizacijom, a svojevremeno je bio i gost Srpske radikalne stranke u parlamentu. Stručnjaci ocenjuju, a prenosi Ognjen Zorić, da su rusko i srpsko društvo veoma slični, jer ekstremizam nije izolovan.
Ruske vlasti bi prema Evropskoj konvenciji o ekstradiciji trebalo da u roku od 18 dana Srbiji dostave dokumentaciju neophodnu za izručenje Ilije Gorjačeva, osnivača ruskog radikalnog desničarskog pokreta Obraz, koji je po Interpolovoj poternici uhapšen u Beogradu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde Srbije. Po potrebi Rusija može tražiti i produženje ovog roka, dodaje u ministarstvu. Interpol je Gorjačeva tražio po optužnici za brojna krivična dela počinjena u Rusiji, među kojima ima i veoma teških, poput ubistava i ilegalne prodaje oružja, traženje i zbog organizovanja ekstremističke zajednice i formiranja bande, a prema podacima Istražnog komiteta Ruske federacije, istražuje se i slučaj paramilitarne grupe Born, čiji je Gorjačov, kako se navodi, jedan od osnivača, a čiji su članovi također osumnjičeni za brojna ubistva. Urednik ruskog servisa našeg radija, Andrej Šari, kaže da je ruski Obraz deo mreže više nacionalističkih organizacija koje deluju u Rusiji i da u tim krugovima važi za jednu od najistaknutijih. Sam Gorjačev je među radikalnim nacionalistima viđen kao junak i
čovjek koji može da požrtvuje svoj život za ideale ruskog nacionalizma, to stoji pod stati fašistička ideologija, šovinistička, i jasno da za većinu građana Ruske federacije nije prijemljima.
Što se šire javnosti tiče, dodaje Šari, ruski Obraz je najprepoznatljiviji po optužbama za povezanost sa brojnim kriminalnim delima,
koje su vezane sa dosta glasnim ubistvima u Rusiji, ili lic koji nisu slavenskog porekla, ili lic koji su bili vezani za zaštitu ljudskih prava u sferi etničkih odnosa. Najistaknuti su dva, bio je ubijen vrlo poznati advokat Stanislav Markelov i novinarka Anastasija Baburova, koja je bila usput ubijena prije nekoliko godina u Moskvi, u centru Moskve. Kriminalci su najčešće, to su ljudi iz bližnjeg okruženja Ilija Gorjačeva, i oružje koje su oni imali i iz kojeg su pucali, taj pištol bil Ili Gorjačeva. Koliko mi je poznato, ruski zvanični organi, ljudi koji traže kriminalca, oni imaju dugi spisak pitanja k Ili Gorjačevu.
Vođa ruske ultradesničarske organizacije Ilija Gorjačev je, osim utočišta, u Srbiji pronašao inspiraciju za osnivanje pokreta po ugledu na Srpski Obraz, desničarsku organizaciju koju je Ustavni sud Srbije u junu prošle godine zabranio uz obrazloženje da je to učinjeno zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Lider Obraza, Mladen Obradović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je Gorjačev godinama unazad dolazi u Srbiju, ali tvrdi da ga već dugo nije video.
Lično nismo se videli prilično dugo, tako da u tom smislu ne mogu da vam kažem ništa više, tako to je to.
Da li ste vi znali da je on u Rusiji tražen zbog tako teških dela?
Po svemu ovome sam kao i vi obavešten putem medija i iskreno da vam kažem, šokiran sam tim optužbama i posebno mi teško pada zbog činjenice da je veoma lako nekoga optužiti i unaprijed proglasiti krivim preko medija. Naravno, ostaje na organima ruske države da utvrde šta je zaista od svega toga istina, a šta nije. I u to se mi naravno stvar ne možemo mešati.
Veza dva Obraza duža je od deceniju. Gorjačev je, prema podacima profesora Britanskog univerziteta Nottingham Trent Jovana Bajforda, koji inače izučava delovanja ekstremnih grupa, ruski ogranak Obraza osnovao po povratku iz Srbije 2002. godine uz blagoslov Mladena Obradovića.
Ilija Gorjačev je, koliko je meni poznato, prvi put bio u Beogradu 2002. godine. On je u to vreme bio student istorije Moskovskog univerziteta, koji je odlučio da svoj diplomski rad posveti temi ustaških zločina u NDH i tim povodom je doputao u Beograd. On je, još dok je naravno živeo i studirao u Moskvi, bio aktivista izrazito desničarske parlamentarne stranke Narodni savez, koja je imala izrazito bliske veze sa desničarima u Srbiji. Između ostalog su bili veliki fanovi Radovana Karadžića, tako da je verovatno i putem tih veza Gorjačev u Beogradu stupio u kontakt sa brojnim desničarskim pokretima, uključujući i sa Mladenom Obradovićem, koji je tada bio novoizobrani lider otečastvenog pokreta Obraz. I on je bio toliko inspirisan Obrazom da je po povratku u Rusiju zajedno sa svojim kolegom sa fakulteta Nikitom Tihonovim osnovao ruski Obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji.
Osnovna srodnost srpskog i ruskog obraza je, dodaje Bajford, u tome što ni u srpskom ni u ruskom društvu ne postoji jasna granica između ekstremizma i toka javnog života.
Njegove lične veze u Srbiji su potpuno nesporne. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine. Tamo je bio zajedno sa jednim od predstavnika skinhead grupa iz Srbije. To je, mislim, problem koji ima Srbija, a ima ga i Rusija, da ta granica koja razdvaja matični tok u politici i ekstremne grupe sklone nasilju nije jasno podvučena.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Povodom 15. maja, Međunarodnog dana porodice, globalni trendovi, kaže naša reporterka Olivera Nikolić, nisu zaobišli ni Crnu Goru. I tamo je porodica kao institucija u velikoj krizi. Sve je manje novosklopljenih brakova, sve više razvoda i porodičnog nasilja.
Podgoričani koje smo anketirali nisu upoznati sa Međunarodnim danom porodice. Kažu nam da je te vrste podsjećanja raznim povodima sve više danas u svijetu, ali voljni su bili da po koju kažu o porodici koja im je, kažu, sveti.
To je neka baza, to je neka sigurnost, neko zadovoljstvo gdje ste ispunjeni i gdje radite na održavanju tih normalnih odnosa.
Porodica, to je nešto najbitnije, jer od porodice se polazi, porodica je stup, temelj.
Svetinja, stvarno porodica mi je jako važna i moja porodica, i kad bi imala svoju porodicu, to bi mi bilo prvo mjesto.
Cijeniti porodicu nije isto što i pomagati i podržavati sve one vještine neophodne za uspješan porodični život, ukazuje za naš program psiholog Anđa Backović. Naglašava da se danas u Crnoj Gori mnogo više govori o disfunkcionalnoj, a da se nedovoljno pažnje poklanja zdravoj porodici i njenim potrebama.
Jednako se plašim da ne razumijemo i da nismo prosto dovoljno okrenuti onim porodicama koje uprkos svemu ostaju zdrave, očuvane, cijele, funkcionalne i koje neprestalno, kažem, doprinose i čine izvorište ovako društvenog kapitala. Dakle, mi malo znamo o tome zašto nekim porodicama, uprkos svemu, zašto njima uspijeva da se sačuvaju. Tu bi zaista ovako mogli da budemo malo onako, što bi rekli, sa više afiniteta prema toj zdravoj, normalnoj porodici i njenim potencijalima.
Globalni trendovi koji ukazuju da je porodica u krizi nisu zaobišli ni Crnu Goru. Sve je manji broj onih koji se odlučuju na brakove i roditeljstvo, dok raste broj razvoda, i to na samom početku zajedničkog života. U porastu i nasilje u porodici, dok se ljudi sve kasnije odlučuju da osnuju porodicu. Neprijatelji porodice su brojni, a ključni su, bar kako to vide Podgoričani, ekonomski razlozi.
Kad pogledate ova savremena društva u sjevernim zemljama, vidite da su zadovoljni i mlađi i srednja dob i stariji. Od obezbjeđenog školovanja, zaposlenja do sigurne ove starosti. Ovdje nijedan od tih vremenskih perioda nije siguran.
Neriješeno stambeno pitanje, neriješeno poslovno pitanje, radno vrijeme.
Mladima je samo materijalna situacija. Njima je samo to, jer su navikli od mami i tate sve da imaju završeno, i ako to nemaju, oni pokazuju neku sposobnost. Ne muče se kao što smo se mi mučili.
Ipak, stručnjaci ukazuju da je porodica dinamičan i složen sistem koji prolazi kroz različite faze, te da su neophodne brojne vještine i znanja da bi se razumjela dinamika porodičnog života, od pripreme za roditeljstvo do odlaska djece iz porodičnog doma i slično. Crnogorskom društvu nedostaju važne usluge koje bi pomogle razvoju funkcionalne porodice, ukazuje psihološkinja Backović.
Mnogo različitih usluga još treba razviti da bi mogli da kažemo da je naša porodica prilično podržana u svojoj želji da njeguje svoje članove i da razvija jedan zreli i zdravi porodični život.
Backović ocjenjuje da je porodica u Crnoj Gori u posljednje 2,5 decenije, iako usamljena i prepuštena sebi, pokazala vitalnost i potencijal da izađe zdrava i neokrnjena iz brojnih problema, ali i zaključuje da ona nije samo održiv resurs, te da je neophodna briga i njega.
Porodica je dokazala koliko može da iz svojih onako nekakvih unutrašnjih rezervi ponudi potencijala da se prevaziđe i nesigurnost u društvu, i politička nesigurnost, i ekonomska nestabilnost, i siromaštvo, što znači da porodica može, ali ne stalno i ne bez podrške.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz istorije. Pre 550 godina u Milodražu u blizini Kiseljaka sultan Mehmed II. Uručio je Ahdanamo fra Anđelu Zvizdoviću. Tim su dokumentom osvajači legitimisali prisutnost i delovanje bosanskih Franjevaca, ako se naravno pokore novim vlastima Osmanlija. U Franjevačkom samostanu istim je povodom održana svečana akademija na kojoj Ivan Katavić prisutne pitao između ostalog i to da li je ovaj dokument velika povelja o ljudskim pravima.
Svečana akademija povodom 550. obljetnice od Milodraške Ahdname barem je djelomično otklonila brojne nedoumice i situacije u kojima se ovaj dokument godinama zloupotrebljava. Povjesničar Srećko M. Džaja istakao je kako se ne radi o nikakvom dokumentu ljudskih prava, jer taj termin nije postojao u tom vremenu.
Termin ljudska prava, on je termin moderne povijesti, može ga se upotrebljavati od prosvjetiteljstva. Drugim riječima, od 18. stoljeća najprije zaživio kod pojedinih filozofa, rečemo Rousseaua, francuskog filozofa, da su svi ljudi jednaki, da se rađaju slobodni, a poslije zbog društvenih kretanja sloboda biva ugrožena. Pa prema tome, mislim, ko svrstava u taj kontekst, dakle, nam moderni politički prava, promašuje ovaj uopće povijesni kontekst i povijesnu istinu.
Povijesni događaji poput ovoga u Milodražu vrlo se često u Bosni i Hercegovini politički instrumentaliziraju, odnosno koriste u svrhe propagande određenih političkih grupacija, uglavnom nacionalistički, mišljenja je književnik Ivan Lovrenović.
Slično je i sa Ahdanamom, odnosno sa načinom na koji se ona svake godine obilježava, pa se onda tome pridaju neke dimenzije koje su naprosto nemoguće ako se uzima obzir na ozbiljan historijski način šta je Ahdanama značilo u svom vremenu, u svom kontekstu, dakle prije nekih 500 godina, kada je to bio događaj u sred okupacije Bosne i Hercegovine od strane velike turske vojske i kada se Ahdanamom, jednoj maloj vjerskoj grupaciji, daje pravo da tu može ostati pod uvjetom da se pokori novoj vlasti.
550 godina nakon glasovitog susreta Franjevca i turskog osvajača u Milodražu, u spomen na ovaj čin fojnički Franjevci dodijelili su posthumno priznanje imamu Efendiji Ramizu Pašiću. On se zalagao za mir i suživot katolika i muslimana u ovom srednjobosanskom gradiću. Priznanje je primio Efendijin sin Edhem Pašić.
Njegov način života je poruka. Ja bi najsretniji bio kao njegov sin da ta poruka stigne svako srce poslanca i Hercegovca. Da pomogne ovom narodu da jednom ozdravi iznutra, a da izvana više nikada ne bude u situaciji da ratuje.
Fra Mirko Majdančić, bivši gvardijan Franjevačkog samostana u Fojnici.
Ja mislim da je Ahdanama priča o Bosni, ali ne o Bosni kao državi i o Bosni kao o politici, nego o Bosni kao mjestu gdje različiti ljudi sa različitim vjerskim predznacima žive, ali najbolje iz te vjere donose jedni prema drugima.
Na osnovu ekspertize starosti papira na kojem je fojnička Ahdanama napisana, znanstvenici instituta Ruđer Bošković iz Zagreba utvrdili su da donji sloj papira ovog dokumenta potiče iz 1466. godine, a gornji sloj iz 1770. godine. Znanstvenici koji se u budućnosti budu bavili ovom temom morat će uzeti u obzir i ove najnovije rezultate istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Fojnice, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o bosanskoj piti koja ne prestaje da oduševljava svet. Poznati američki list Boston Globe pitu je opisao kao jedan od najvećih specijaliteta i poslastica u jugozapadnom delu Europe. U Bosni i Hercegovini pita je deo porodične tradicije i neizostavna je u svakodnevnoj ishrani. Slavi se i u pesmama, poeziji i filmovima, a izradu pite Bosanci i Hercegovci su doveli do savršenstva. Beleži Aida Đugum.
Pitu, bez obzira čime je punjena, svi vole. To je specijalitet koji strani turisti obavezno probaju kada posjete Bosnu i Hercegovinu.
Jeli smo nešto sa mesom i jajima i sa feta sirom, bilo je ukusno.
I like the country, the nature.
Sviđa mi se zemlja, priroda, polje i planine.
A hrana? A bosanska pita?
Bosnian pie, yes.
Da, i bosanska pita.
Like burek meat cheese.
Sviđa mi se burek sa mesom i sirom.
Bosanska pita postala je dio porodične tradicije, a i oni koji žive na zapadu ne zaboravljaju hranu koju su jeli u domovini. Tako da su i njihova djeca, rođena na zapadu, zavoljala ovaj bosanski specijalitet.
Burek. Burek with meat and with cheese.
Volim burek s mesom i sirom.
I love the same, like
it. I ja volim burek, isto kao i on, sa mesom, sirom, a ponekad i s krompirom, ali volim samo maminu pitu.
A njihova mama, iako više od 40 godina živi u Njemačkoj, nije zaboravila praviti bosanske specijalitete.
Pa kako ću, ne znam, kad sam odranjena u Bosni, prava Bosanka. Oni su u Berlinu rođeni.
Koliko živite u Njemačkoj?
41. godina.
I niste tu tradiciju spravljali?
Oh, ne. Hljeb, pitu, to je naše specijaliteti, to mi radimo uvijek.
Već 35 godina porodica Fidan, vlasnik je burekđinice Bosna na Baščaršiji. Jedan od četvorice braće Mitat kaže da se stalno moraju savršavati kako bi ponudu obogatili.
Iako je turski specijalitet, ali nismo ga usavršili. I Turci kad dolazi, oni se čude. Iako je njihov taj specijalitet, ali mi to tako sad radi se u Bosni, na primjer, bosanski burek, takav je da se i oni čude kako ovdje je bolji. To zavisi malo i od majstora. Sami dolaze ideje. Kad smo počeli, imali smo 3 vrste pita. Sad imamo 10 vrsta. A za vrijeme rata smo i od riže pravili.
Sarajevski glumac Mladen Jeličić Troka, koji je svojevremeno imao ugostiteljski objekat, kaže da su Bosanci i Hercegovci izradu pite doveli do savršenstva.
Nije istina ono što neki ljudi govore kao da ne postoji nigdje na Dunjaluku nešto slično. Postoji u mnogim zemljama različite vrste pita koje se prave na različite načine. Kod nas su te folije, te jufke dovedene do savršenstva. Jufka se uglavnom razvija na jako tankoj oklagiji i ključ za jufku je sljedeći. Jufka se pravi od brašna, soli i uz dodatak vode. Samo tijesto mora biti meko kao što bi naši stari rekli minđušica. Dakle, ovaj ovdje mekani dio uha, kad uhvatite razvijenu tijesto za jufku, odnosno ono mora biti otprilike tvrdoće vašeg uha, ili možda čak bolje neke stare nane, jer kod njih je ta resa još mekša. Pita se pune svim i svačim. Kao i sve genijalne stvari, i pita je nevjerojatno jednostavna, ali ne može napraviti onaj koji ne zna.
Pita je u Bosni i Hercegovini neizostavna u svakodnevnoj prehrani. U svim prilikama, na svečanostima, na porodičnim okupljanjima, uvijek je na trpezi. A već generacijama sam ritual spremanja pite prenosi se sa majke na kćerku i gotovo po pravilu mjerilo je kvaliteta domaćice.
Svi i vole da jedu pitu. Pita je jedno čudnovato jelo. Recimo, moj prijatelj Mušan, koji stanuje u Sejdanovićima, to je selo iznad Pazarća, kada uđe u kuću, zovne ženu, nikad nije zovno imenom, nego ženom. Kaže, ženo! Ona kaže, Mušane, rekni šta je? Koja je? Mušan ne pita šta je za ručak, nego koja je, jer je uvijek pita.
Pita je prilično autohtono bosansko jelo i trebalo bi je zaštititi, kaže Troka.
Ja predlažem da burekđije, sve burekđije sarajevske, i one koji rade burek ispod sača, i one koji rade furdenjače, i one koji rade sve moguće pite i pitice i pitice, se dogovore i recimo u organizaciji profesionalnih kuhara naprave aplikaciju Evropskoj uniji da zaštitimo barem pitu, jer ćevap izgleda da će zaštiti Rumune.
Sve su pite pitice, a burek je pitac. Gotovo je antologijska tvrdnja koju potpisuje većina Sarajlija. Ne samo burek, već i druge pite, cijenjene su i priznate u Bosni, da im se čak i pjesme pišu.
Burek pita, seljanica, janjetina, lukira, izašla mu na nos duša, ko u moju pjesmu dira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đukun.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.